Спецпредставник китайського уряду завершує своє закордонне турне. Після Києва, Варшави, Берліна та Парижа Лі Хуей провів переговори у Москві. Які меседжі він привезе до Пекіна після повернення, нам пояснив політолог Ігор Попов. Що пише китайське МЗС з приводу оцих перемовин у Москві? Там він, цитую, обмінявся думками щодо політичного врегулювання української кризи з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, з заступниками Андрієм Руденком і Михайлом Галузіним. А до цього, ми пам'ятаємо, був він в Києві, був він в Варшаві, в Парижі і в Берліні. І газета Washington Street Journal, вони написали, що, мовляв, Лі Хуей, він вмовляв європейських посадовців, от, ну, щоб вони якось спонукали Україну до відмови від вже окупованих Росією територій. А тут є заява українського міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба каже, ну от я поспілкувався з цього приводу з європейськими партнерами, і вони кажуть, такого не було. Ми можемо якось розібратися, було чи не було, от на вашу думку.
Китайська дипломатія, вона дуже дипломатична. Я зараз також спілкуюсь із представниками дипломатії китайської, із представниками експертного середовища. Навіть експертне середовище, її треба дуже так розтлумачувати, ми англійською говоримо між собою, тобто їх формулювання, те, що вони хочуть сказати. І тому вона не така відверта, можливо, як англосаксонська, і не така, як європейська. І тому якісь позиції були заявлені, але... Ну, щоб спецпредставник умовляв європейські уряди, слово «умовляв» не може бути використаним в даному випадку.
Ну, закликав, все-таки... нехай буде.
Навіть не закликав. Китай дуже обережно ставиться до втручання в будь-які справи за кордоном, і тому він може лише висловлювати свої оцінки і позиції. Але ні на кого не тиснути, не закликати, тим більше це офіційний представник Сі Цзіньпіна, і тому кожне його слово, воно треба зважувати його. Воно не може бути відхиленням від тих рамок директив, які йому видав керівник.
А тут ми в такому разі можемо припустити, що ця стаття Вашингтон, перший раз, вибачте, щось перемкнуло, ну трошки буває. Wall Street Journal, ми маємо згадати тут, що це американське видання і що, ну, зараз стосунки Вашингтона із Пекіном доволі напружені. Може, в цьому собака заритий?
Обидві сторони, і Вашингтон, і Пекін, визнають, що вони знаходяться у фазі глобальної конкуренції. І це нормально. І під час зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна було заявлено, що обидві сторони бачать метою утриматись від гострого зіткнення, залишаючись на етапі глобальної конкуренції в економіці, можливо, в ідеологічних сферах. Але зрозуміло, що в Вашингтоні всі бачать Китай як головного опонента, як потенційного суперника, і тому, звичайно, підхід критичний. Що стосується війни в Україні, то підхід Китаю, він висловлений однозначно. Китай хоче якомога довше утримуватися у вигляді, як він це називає, нейтральною стороною. Але це для нас важливо в наших інтересах, щоб Китай, хай називається нейтралітетом, головне, щоб він не поставляв летальної зброї Росії. А другий наш інтерес в відносинах з Китаєм і війні – те, що Китай у світі сприймають як країну, яка дуже впливає на те, щоб Росія відмовилася від застосування неконвенційної ядерної зброї. І тому Китай виступає саме з цих позицій. І так, головний посил візиту і туру Лі Хуея в тому, щоб зупинити бойові дії, перейти до етапу переговорів і в перспективі вийти на компромісний варіант, розмінявши безпеку в Україні на частину території. Але цей варіант відкидається повністю Україною на сьогодні, і Україну в цьому підтримують західні союзники. Знову ж таки, в західних союзників позиція дещо відрізняється, але як мінімум всі говорять, що треба дати Україні шанс провести наступальні операції, а потім, можливо, повернутися до розгляду всіх варіантів, їх реалістичності і, головне, ціни, які всі варіанти будуть коштувати як для України, так і для Союзу.
Ну, пане Ігоре, дивіться, це дійсно офіційна позиція наших союзників, і це добре, що вони її так консолідовано достатньо висловлюють. А я все ж таки хотіла би уточнити, певно, я не дуже коректно питання поставила. Ну, можливо, це і на тлі якихось глобальних дипломатичних таких взаємин і може здатися дрібничкою, але все ж таки це шановане достатньо видання. Чому, якщо це неправда, якщо не було таких от закликів, пропозицій, вмовлянь з боку спецпредставника китайського в Європі, коли він там перебував у трьох європейських столицях, чому американське видання про це пише? От, ну, воно ж формує врешті-решт суспільну думку. І це є в такому разі, якщо вони неправду говорять, от як це сприймати? Навіщо це американцям?
Не можна сказати, що це неправда. Це все-таки, можливо, дещо використання іншої термінології для реальних мотивів. Те, що в Китаї на сьогодні мотивом є якомога більш швидке зупинення бойових дій, це не секрет. Більше того, кількість прихильників в західних країнах цього сценарію зростає, і в Сполучених Штатах також. Сполучені Штати заходять в свій виборчий цикл, і все більше політиків, експертів висловлюються за те, що проводити одночасно вибори і підтримувати Україну в війні може бути важко. Але, як мінімум, на офіційному рівні зараз говориться лише про те, що Україна повинна проводити свої наступальні дії, покращувати переговорні позиції, а потім саме Україна буде ухвалювати рішення. Як написав сьогодні чи вчора Єрмак, немає такої сили, таких аргументів, які заставлять нас відмовитися від нашої позиції, відмовитися від території. Тобто американці це також розуміють. Але в Європі ситуація ще гірша, тому що в багатьох країнах починають зростати настрої також на підтримку компромісного варіанту. І візит Китаю, він підтримує ці настрої. Що буде через півроку, ми не можемо прогнозувати. В ключових європейських країнах може поступово змінюватися баланс. Скажімо, в Німеччині взагалі може бути велике зрушення. Там Сара Вагенкнехт зараз формує свою нову партію, і вона буде більш правого толку, а вона багато в чому повторює російські наративи. І зараз в цієї позиції, саме в цього політика, рейтинг популярності 20%. Угу. Це дуже значимий фактор внутрішній політиці Німеччини.
А якщо повернутися з того, з чого ми розпочали розмову, з візиту китайського спецпредставника до Москви. От тут дуже цікаво, я звернула увагу на прізвище, з ким він зустрічався. І от згадувався оцей Галузін, Михайло Галузін, заступник Лаврова. І той самий Галузін напередодні заявляв от саме про те, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО, до ЄС, буде визнати, як він висловився, мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення. Ну, тобто, забудьте про землі, які ми окупували, і тоді, може бути, ми будемо згодні на мирні переговори. От така категоричність Кремля на тлі того, що відбувається на фронті, і на тлі оцього турне Лі Хуея, про що вона говорить, якщо говорить про щось? Чи це просто звичайна риторика Кремля?
Це російська переговорна позиція, яка існує на сьогодні, і яка може бути змінена в процесі переговорів. Тобто росіяни заявляють програму «Максимум», приблизно таку, яку вони заявляли напередодні війни, напередодні повномасштабного вторгнення, з демілітаризаціями, денацифікаціями і всією рештою мечнею. Але якщо почнуться реальні переговори, можу лише оціночно прогнозувати, що від Запорізької і Херсонської області росіяни будуть готові відмовитися і навіть відійти на лінію 22 лютого 2022 року. з тим, щоб у світі визнали їхній суверенітет, перш за все, над Кримом.
Угу. А якщо зібрати докупки от всі повідомлення з європейських столиць, те, що писали їхні Міністерства закордонних справ, те, що зараз говорило МЗС Китаю, тобто Лі Хоє повертається до Пекіну. Що він, на вашу думку, привезе? От які основні тези?
Привезе те, що на сьогодні сторони не готові до переговорів, що базові переговорні позиції категорично відрізняються. Привезе новини про те, що і в Європі почекають, як ситуація на полі бою покращить українські переговорні позиції. І залежно від цього може бути новий раунд переговорів. Це раз. А друга мета все-таки Лі Хуе була багато в чому. Він в переговорах Європи представляв уже не лише Китай, а, скажімо чесно, і Росію. Тому що Росії немає зараз настільки високих прямих каналів для переговорів з Європою. І тому через китайці якраз передають російські позиції як максимальні, так і ті, на які, ті компроміси, на які вони готові піти. І загалом Китай претендує на те, щоб ще багато років в переговорах з Заходом представляти і Росію також. І потім Китай буде домовлятися про щось, а Росії буде доводити, що це треба виконувати, тому що це максимум, що вдалося виторгувати.
А дивіться, я от, ну, міркувала перед ефіром, чому всі так, ну, вибачте, вчепилися в це китайське посередництво, тому що, ну, я так розумію, хвалитися Пекіну, якщо в ретроспективі якийсь певній, ну, немає чим. От цей Іран з Саудівською Аравією пару місяців тому, ну, дійсно домовилися, відновили дипломатичні відносини. Ну, і, ну, але ж це, по-перше, все нібито. І порівнювати ситуації не варто, тому що Тегеран з Ріядом відкрито не воювали. Ніхто з них на іншого не нападав, війська не вводив. І вони, я так розумію, вони взагалі були не проти замиритися. Там, може, і без втручання Пекіну все б склалося. Тобто це був, я можу припустити, такий пробний шар. Вони показали себе великими миротворцями, а готувалися тим часом до от просування, продавлювання своєї позиції. Ми – голос Кремля.
З Іраном і Саудівською Аравією погоджуюсь. Дійсно, там переговори тривали закриті досить довго без Китаю. Китай приєднався на останньому етапі і виступив фактично гарантом домовленостей. Проте для країн глобального півдня це було важливим сигналом. Китай зараз хоче позиціонувати себе перш за все як альтернативу Заходу, альтернативу західній цивілізації і альтернативу Сполученим Штатам. І тому він формує навколо себе коаліцію, він розвиває всі можливі формати і БРІКС, і Тихоокеанські партнерства, і зараз дуже форсують вони співпрацю з країнами Центральної Азії, запускають будівництво нових інфраструктурних проєктів, продовжують свій проєкт «Один пояс, один шлях», і в рамках цього позиціонування для них важлива певна роль в Україні. І тут перше показати себе як сторону, яка допоможе добитися припинення вогню, а друге, в Україні вони зацікавлені цілком реально в участі в проєктах відбудови. І тут з одного боку ми поважаємо західних союзників, які в цьому повністю допомогли, але Україна може частково використати пропозиції Китаю, використовуючи європейський підхід. Тобто на сьогодні в європейських столицях і в Брюсселі йдуть дискусії, до якої межі можна зберігати економічне співробітництво з Китаєм. І, скажімо, по допуску в кібербезпеку, в цифрові технології, воєнну промисловість, товари подвійного призначення Китаю не будуть допускати. Проте торгівля звичайними товарами, торгівля сировинними товарами, торгівля послугами, фінансові співпраця буде допускатися. І тому цілком можливо, і про це говориться із Україною, оскільки Україна вступає в Європейський Союз, Україна слідує всім директивам, вона може для себе зберегти той самий рівень співробітництва з Китаєм, який проявить і повагу до Китаю, як одної з найбільших сильних країн світу, але з іншого боку не буде суперечити нашій співпраці з Заходом і нашій євроінтеграції.
А якщо говорити про перспективу, от ну вочевидь, певним чином Китай жадав би розхитати якийсь от зв'язок між європейськими країнами та Сполученими Штатами. Хотіла окремо запитати: ну наскільки ви вбачаєте, що в цьому сенсі слабкою ланкою є Париж? Тому що я пам'ятаю ці заяви Макрона під час його квітневих відвідин КНР після цього, і вони, так виглядали.
Китай багато в чому будує свою зовнішню політику на геополітичній доктрині Маккіндера, де пояснюється протистояння між глобальними економічними державами, перш за все Сполученими Штатами і Британією, і сухопутними, де береться, мається на увазі вся Євразія. І тому Китай вибудовує співпрацю по всій Євразії, відповідно, від Китаю і до Парижу. Після візиту до Китаю Еммануель Макрон робив досить цікаві заяви про те, що варто переглядати стратегії співпраці з Китаєм. Чи є це слабкістю чи силою, ми ж все оцінюємо з наших позицій, а Макрон все оцінює з позицій Франції. У Франції йдуть великі протести, у Франції посилюються ліві настрої, і тому Макрон або повинен це очолити і використати, і в тому числі через співпрацю з Китаєм, або це зроблять без нього.
Угу. І на останок хочу запитати повідомлення від Блумберга. От все, що ми з вами сьогодні обговорювали, а 30-31 травня буде засідання Ради з торгівлі та технологій. Там високопосадовці штатівські та європейські будуть обговорювати тісну, от як Блумберг пише, можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестиціями в чутливі технології в таких країнах, як Китай. Ну, тобто, якщо на розмовну мову перекласти, вони хочуть обмежити постачання якихось сучасних технологій дійсно до КНР, і Блумберг це називає все більш вороже економічне середовище. Перспективи такого кроку, чи домовляться про це, що на це скажуть в Пекіні, чи вони якось будуть готові бути більш дружніми до тих самих Сполучених Штатів, щоб уникнути якихось нових обмежень?
Обмеження будуть в будь-якому випадку. Глобальна конкуренція залишається. І однією цією зустрічі все ж не закінчиться. Як я вже говорив, розробляються політики щодо того, де Захід і, перш за все, Європа може співпрацювати з Китаєм, де не може. Тобто, скажімо, Apple виводить своє виробництво вже протягом року з Китаю в Індію та інші країни Південно-Східної Азії. Європейські країни ухвалюють рішення про заборону Тік-Тока або для держслужбовців, або загалом по всій країні. Тобто в цьому може бути тренд. Сервери Huawei в розвитку мереж 5G, як правило, забороняються в країнах Заходу. І єдина альтернатива – це американський Cisco. Тобто там, де може бути доступ кіберпідрозділів Китаю до європейських економік, до європейських економічних секретів, там будуть обмеження. Але що стосується інших галузей промисловості, Китай є частиною глобальної економіки, і повні санкції на сьогодні запроваджувати ніхто не буде. Тобто будуть ті обмеження, які не дозволять посилювати китайську армію і не дозволять посилювати китайські кібервійська.
Про закордонне турне спецпредставника КНР Лі Хуея ми поговорили з політологом Ігорем Поповим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.